Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, kiitoksia. Oli hyvä ylistää Herraa näin oikein juhlallisesti ja oikein mahtipontisesti. Herralle kuuluu kaikki kunnia ja ylistys. Oletko joskus potenut koti-ikävää? Minä olen. Ehkä olet ollut matkalla, kohdannut siellä kenties vastoinkäymisiä, ja viime aikoina varmasti moni suomalainen poti koti-ikävää joutuessaan tahtomattaan jäämään tuhkapilven estämänä pidemmäksi aikaa ulkomaille kuin oli alun perin suunnitellut. Ehkä täälläkin joku joutui niin tekemään. Hyvä, että on päässyt sitten jo lopulta kotiin. Odottaminen hotellissa tai ystävien luona, tai sitten pitkä ja vaivalloinen auto, juna, laivamatka, niin kuin monet tekivät viime viikolla tuhansia kilometriä Martti Ahtisaarta myöten. Lehdessä kerrottiin, että oli ihan uupunut hänkin pitkästä automatkasta, jostakin Etelä-Euroopasta. Meidänkin perhettä tämä tuhkaviikko koetteli hieman. Ei kovin pahasti, Miika ehti nimittäin juuri ja juuri tuhkapilven alta pois oman koulunsa kuoromatkalta Unkarista, vaikka ensin lento jo peruttiin, mutta viime hetkellä se saikin vielä luvan tulla Helsinkiin. Vanhempani ovat sen sijaan saaneet viettää yhden ylimääräisen lomaviikon Portugalissa, johon he lähtivät isäni 80-vuotispäivä lahja matkalle. Hyvillä mielin he siellä ovat kuitenkin ystävien hoidossa. Joten luottavaisesti suhtaudumme myös siihen, että kyllä he sieltä lopulta pääsevät kotiin, elleivät jo ole tulleet. Minä en ole vielä kuullut, että ovatko päässeet. Tällaisissa tilanteissa tunnemme helposti koti-ikävää. Koti-ikävää aiheuttaa kaipaus rakkaitten luo, ja se, mikä tuntuu tutulta ja turvalliselta. Myös vieraissa paikoissa ikävystyminen ja vastoinkäymiset saavat kaipaamaan kotiin. Lehdissä oli myös haastatteluja viime viikolla suomalaisista, jotka olivat väsyneinä ja uupuneina, palanneet pitkien matkojen takaa autoilla, junilla ja laivoilla, kuka milläkin sitten pääsi tänne kotimaahan, kun lennot oli peruttu. Jumalan kansa on myös aina kaivannut kotiin pääsyä. Erityisesti aikoina, jolloin vaellus on tuntunut raskaalta ja kuormaa on kertynyt matkan varrella enemmän kuin tarpeeksi, olemme kaipailleet kenties kotiin pääsyä. Monille vanhemmille, uskoville elämän illassa, kenties sairastaville ja sureville kotiin pääsyn odotus tuo lohtua jo nyt. Mutta positiiviselta kannalta ajateltuna myös halu saada kohdata vapahtajamme saa meidät aika ajoin tuntemaan itsemme vieraiksi ja muukalaisiksi tämän maan päällä. Ja me kaipaamme pääsyä taivaan kotiin Jeesuksen luo yhdessä rakkaittemme kanssa. Mutta täytyykö odotuksen olla aina niin ikävää, sellaista kaihoisaa ja vähän surumielistä? Toisinaan on kyllä totta sekin, että odottavan aika on pitkä. Mutta matkallahan voi toki iloitakin ja nauttia siitä kotimatkasta. Ja olla kiitollinen kaikista matkan vaiheista. Niistäkin, jotka toivat lisää mutkia ja viivytystä matkan tekoon. Ja matkallahan pysyy parhaiten virkeänä, kun ei vain passiivisena odota kotiin pääsyä, vaan siinä matkalla huomioi ja auttaa lähimmäisiään. Ja pitää yllä kiitollista mieltä, etsien aina sen positiivisen puolen asioista. Hebrealaiskirjeessä kuvaillaan entisaikojen uskovien odotusta näin. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Ja sitten vielä se teksti, jonka jo alttarilta kuulimme, jossa sanottiin näin: Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen häväistystään kantain. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää ja antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Näissä Raamatun jakeissa esitetään selvästi se päämäärä, johon olemme matkalla. Mutta ennen kuin saavutamme lopullisen päämäärämme, meidän on oltava valmiit kantamaan Jeesuksen kuormaa, sitä ristiä, jonka hän on meille antanut. Meitä kehotetaan lähtemään sinne leirin ulkopuolelle, ulos omalta mukavuusalueeltamme, sinne niiden luo, jotka tavalla tai toisella ovat joutuneet syrjään. Tämä on kutsu, tämä on haaste meille kaikille kristityille, Jeesuksen seuraajille. Hänkin oli valmis menemään leirin ulkopuolelle. Sinne hänet lopulta ristiin naulittiin kaupungin portin ulkopuolelle, häväistynä, ruoskittuna ja oman kansansa hylkäämänä. Hänen voittoisa ylösnousemuksensa on kuitenkin muuttanut suuren tappion ja murheen todelliseksi riemuvoitoksi. Sen tähden meillä, vieraana ja muukalaisinakin, on syytä uhrata Jumalalle kiitosuhrina huultemme hedelmää, sekä tehdä hyvää ja antaa omastamme lähimmäistemme ja Jumalan työn hyväksi. Näinhän sana meitä tässä kehoitti. Me emme ole vain rakentamassa tätä kotia täällä, vaan me olemme rakentamassa, voimme sanoa, matkaa, sitä hengellistä tietä, sitä kotia, siihen tulevaan päämäärään. Jumalan valtakunnan hyväksi uhraamalla voimme olla auttamassa toisiakin tälle tielle. Jeesus lupasi opetuslapsilleen, että hän tulisi takaisin. Hän sanoi näin, nuo tutut sanat, älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Tästä autuaalisesta toivosta me saarnaamme ja puhumme vielä tänäänkin. Toivoa me tarvitsemme, elimmepä tai kuolimme. Toivon todellisuus ylittää kaikki inhimilliset rajat, ja siksi me laulamme tuossa usein hautajaisissakin lauletussa virressä: mua auta, Herra, mä toivon vaan, vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. Toivo ei kompastu siihen, että minä kaadun. Toivo ei sammu, vaikka minä joskus väsynkin. Toivo ei väisty, vaikka minä horjuen kulkisin matkaani. Toivo kestää, vaikka minä joskus epäilisinkin. Toivo ei huku, vaikka minä hiukan räpiköisinkin täällä elämässä. Toivo ei siis perustu inhimillisiin unelmiin ja haaveisiin. Ne ovat vain niitä pieniä toiveita, jotka nousevat ja sammuvat ja tulevat tyydytetyiksi, joihin ne jo usein kyllästymme. Tämä on paljon suurempi toivo, paljon kestävämpi toivo. Se perustuu Jumalan ihmeellisiin tekoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Myös apostoli Paavali vakuuttaa meille, sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön iankaikkisesti. Ja myös veljemme Pietari rohkaisee meitä sanoen näin: ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaassa ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kutakin koetellaan tulessa ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Niin, Jeesus on luvannut meille kaiken tämän ja vielä paljon enemmän, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut. Sitä on odotettavissa taivaan kodissa, jonne olemme matkalla. Jeesus lupasi varjella meidät matkalla. Hän lupasi olla kanssamme matkalla. Opetuslapsilleenkin hän sanoi, kun hän rukoili heidän puolestaan ennen ristin kuolemaansa. Hän sanoi: puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi teidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Näin Herra haluaa varjella meidät. Hän rukoili oikein Isän edessä varjelusta meille kaikille. Tässä maailmassamme, omassa elämäntilanteessamme, meillä on toivo, joka ei ole kuitenkaan tästä maailmasta. Vaikka me täällä elämmekin, se on kuitenkin valmistettu meitä varten, jotta me jaksaisimme tämän lyhyen, ehkä joskus kivuliaankin matkan loppuun saakka säilyttäen toivomme, sillä se toivon nimi on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus yksin on toivomme. Joku ihminen saattaa kärsimyksissään toivoa kuolemaa ja ajattelee, että se on helpotus. Kuolemaan turvaudutaan, kun ei muusta tiedetä tai kenties haluta tietää. Mutta on yksi, joka on paljon suurempi helpotus kuin kuolema. on Jeesus Kristus. Kirkas tähti, toivon tähti, joka antaa meille iankaikkisen elämän. Sinne ei kanna tuolle puolelle omat tekomme, ei oma yrityksemme, vain Jeesus Kristus on toivomme perustus ja ankkuri. Kaikkien näiden häilyvien käsitysten ja katteettomien toiveiden keskellä me julistamme häntä, joka yksin on ainut ihmiskunnan toivo, sillä meille ei ole muuta nimeä annettu, jossa meidän tulee pelastumaan kuin Jeesus Kristus. Hän on meidän vapahtajamme. Syntimme on naulittu ristille hänen ruumiissaan. Hän kärsi ja kuoli, jotta me saisimme vapauden kuoleman kahleista. Saisimme voittajina elää yhdessä hänen kanssaan. Hänen voittoonsa me saamme turvautua ja pitäytyä siinä, mikä on ikuisesti kestävä. Jeesuksen voitto avaa meille näköalat, jotka ovat valtavan suuremmoiset, ihanemmat kuin mitkään tämän maailman loisto ja kirkkaus ja mitä tämä maailma voi koskaan tarjota. Siinä, missä joku ei näe odotettavissa olevan mitään tämän elämän jälkeen, ja joku toinen käy silmät ummessa yli kuoleman rajan parasta toivoen, niin kristitty saa jäädä rauhassa lepäämään Kristuksen armollisille käsivarsille. Hänen, joka naulittiin meidän tähtemme ristille, hän avasi ryövärillekin taivaan portit. Miten valtava, ihmeellinen lupaus tuon kaiken synkkyyden keskellä. Oi, kuinka Jumala haluaakaan meidän kuulevan ja ymmärtävän tämän. Meidän tähtemme, sinun tähtesi, sinua varten Jeesus Kristus antoi itsensä, jotta sinulla olisi elävä toivo. Joka asettaa toivonsa ylösnouseeseen Herraan, ei joudu häpeään. Sen saivat kokea ensimmäiset opetuslapset, kun Jeesus kohtasi heidät ylösnousemuksensa jälkeen. Heidän murheensa vaihtui iloon. Ja helluntaina ihmeellinen Pyhän Hengen voima laskeutui heihin, ja heistä tuli voimakkaita Jeesuksen todistajia. Vaikka Jeesus menikin pois, hän on kuitenkin Pyhän Henkensä kautta heidän ja meidän kaikkien kanssamme aina maailman loppuun saakka. Se oli heidän tiensä, se on myös meidän tiemme. Ilo Jeesuksen ylösnousemuksesta kantaa meitä eteenpäin toivossa ja uskossa. Elävä Herra Jeesus Kristus tulee takaisin, ja tätä iloa ei kukaan voi riistää sydämestämme. Kuinka siis elämme hänen lupauksensa toteutumisen odotuksessa? On parempi, että murhe on lyhyt ja ilo pitkä, eikö niin? Niinhän se on. Maailman ilo, se on väliaikainen ja lyhyt. Maailmassa, elämän matkalla, murhettakaan ei tarvitse etsiä, kyllä se tulee itsestään elämään. On hyvä muistaa, että tämän ajan nautinnot ja kärsimykset kestävät vain hetken. Ainoastaan sillä on merkitystä, mikä kestää ikuisesti. Murheet tulevat ja menevät, ilotkin tulevat ja menevät, mutta Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eräässä englanninkielisessä laulussa, jota muistan laulaneeni joskus nuorena miehenä Newboldissa, kun olimme tällaisessa kuorossa, siinä sanottiin näin: koti on siellä, missä Herra on, sinne kuulun. Home is where the Lord is, that's where I belong. Jos koti on siellä, missä sydän on, olkoon sitten sydän Herran luona. Olkoon sydämemme täynnä vapahtajan armoa ja rakkautta. Siten voimme luoda tänne keskuuteemmekin heijastuksia siitä taivaan kodista, jossa saamme kerran lopulta päättää matkamme, joka on matkamme määränpää. Se on koti, missä ei ole enää mitään vajavuutta. Ei ole syntiä, ei pahuutta. Siellä ei ole eroamisia, siellä ei ole haikeutta ja ikävää. Siellä on vain iloa ja riemua. Se on koti, jossa rakastetaan rajattomasti. Se on koti, missä ei ole enää särkymisiä. Ei mitään sellaista, josta kaipaisimme päästä pois. Siinä kodissa ilo on täydellistä, rauha on syvää ja onni on rikkomaton. Tällaista ja vielä paljon parempaa Jumala on meille varannut. Tehkäämme siis matkaa kestävinä, uskossa luottaen, aina Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa. Turvaudutaan siihen nyt yhdessä rukouksessa. Rukoilemme. Herra, kaikki valtias, luojamme ja lunastajamme. Sinä, joka herätät joka kevät luonnon uuteen kasvuun, tahdot myös uudistaa meidät ihmiset. Meidät kuoleman alla olevat ihmiset uuteen elämään, uskossa ja toivossa vapahtajamme Kristukseen Jeesukseen. Me iloitsemme tänään siitä uudesti luovasta työstäsi, jota teet keskuudessamme ja myös meidän sydämessämme. Ja Herra, me rukoilemme, että annat meidän löytää pojassasi Jeesuksessa todellisen elämän lähteen. Herra, tee meidät hänessä osallisiksi uuden luomisen voimasta. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.